Evo, Bože, blago sa svima. Danas nije bilo teško izabrati pjesme, dvije smo već znali. Čisto srce daje Bože i jednom ću biti taj sasvima gore. Kažem to zato što brat Walter i sestra Jasna su s nama i brat Walter to pjeva stalno na poslu. I kaže, kažu na poslu da ga je Saša zarazio. Dobro. Znači, danas mi je drago da smo skupljeni, da su, evo, i naša nova braća i sestra s nama. Na početku ćemo se pomoliti, možda da kažem jedan naslov koji, naslov današnje teme, pa će vas možda ovako interesirati. Naslov je kako da odgovorene molitve. Dakle, jedna tema koja je ovako zanimljiva i mislim jako praktična. Neke stvari sam vidio u poruci koje do sad nisam vidio i koji su to uvjeti. I šta je to potrebno zadovoljiti da bi molitva koju molimo Bogu bila odgovorena? U početku se pomolimo, Bratirica, može molitva na početku?
Ja sam rekao da vi molite za mene i upravo sad upravo odgovorim. O Gospode, Hristo, radimo ovo zajedništvo, Gospode. Hvala ti, Gospode, za bezbjednu milost, da nas ti okupljaš, da smo sad danas na ovom mjestu. Hvala ti za brata i sestru i za brata, koji sad trenutno nije ovdje, Gospode, ali ti god se on nalazi, Gospode. O, toliko smo ti zahvalni, Gospode, toliko nas ti obraduješ, Gospode, toliko osvježenja, toliko radosti, hvala ti, Gospode. O, Gospode, mi molimo sad za one, Gospode, koji nisu ovdje, Gospode, pozovi, Gospode, neki oni dođu nekamo, da bi mogli uživati u tvoje prisutnosti. Gospode, ovo vrijeme je toliko kratko, koliko nam je potrebno, molimo jedni sa druge, o, Gospode, ja vapim, tražim, Gospode, molitvi za sebe, da mi se da riječ, kaže Pavo, kaže da bi se da riječ, da bi mogo je donijeti tamo gdje našalješ, Gospode.
Amen.
Sad ja jedini, ovdje smo svi tako, Gospode, i koliko smo potrebiti tebe, Gospode, zato molimo, Gospode, daj nam to duha, molite, Gospode, da možemo hrabro jedno drugi, ohrabrivati jedni druge, Gospode, a da budemo stalno moliti, ne Gospode, samo jedan, nego stalno, Gospode, 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 ovo kratko vrijeme, Gospode, molim te, Gospode, odi nas ti, molim te sad za brata, Gospode, da njemu jasan glas, Gospode, ujunači njegovo srce, Gospode, da bi nam dao riječ, Gospode, ono što si ti dao njemu, Gospode, da on da nama, da si možemo mi hraniti, Gospode, možemo mi primiti, Gospode, da bi mogli dati, predati, Gospode.
Amen.
O, hvala ti, Gospode, u ime Isusa Krista, Gospoda našega. Amen.
Amen. Znači, na kraju poslije službe imamo onaj snimak krštenja, pa ćemo, možemo pogledati, imamo novu propovijed. Prevela sestra Sanja iz Zadra, ako sluša da je pozdravimo, da joj se zahvalimo, biranje nevjeste, to je propovijed 65. godine, jedna od vrlo važnih propovijedi koji prvo govori. Da, i između ostalo govori o Los Angelesu i tu se nalazi proroštvo o potonuću Los Angelesa, ako niste čitali, znači biranje nevjeste, vrlo važna propovijed, evo. Thank you. a možemo otvoriti Bibliju u Lukino evanđelje, 8. poglavlje. Znači, Lukino evanđelje, 8. poglavlje, možemo 4. stih pročitati jednu usporedbu koja je ovako svima koji čitaju Bibliju prilično poznata. Znači, Luka 8. poglavlje, 4. stih. A kad se okupilo mnoštvo naroda i svakog su grada dolazili k njemu, reče im on putem usporedne. Iziđe sijač sijati svoje sjeme i dok je sijao, neko pade kraj puta, bi pogaženo i ptice ga nebeske pojedoše. Neko pade na kamen i čim niknu, odmah se osuši jer nije imalo vlage. Neko pade među trnje i poraste trnje s njim i uguši ga. Ostalo pade na dobru zemlju, naraste i urodi stostrukim plodom. Rekavši to, poviče, tko ima uši da čuje, neka čuje. I upitaše ga njegovi učenici, što bi bila ta usporedba? A on reče, vama je dano znati tajne kraljestva nebeskog Božega, a ostalima je usporedbama. Da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju, a ovo je usporedba. Sjeme je riječ Božja. I sad Isus dalje objašnjava, možemo to ostaviti, možemo pročitati možda kod kuće, ali ovaj dio je bitan za današnju temu, da je sjeme riječ Božja. Se pomolimo, dragi Gospode, došli smo ovdje jer trebamo tebe, Gospode, u ovom trenutku. Svi te trebamo, Gospode, ja pogotovo, da pomogneš u onome što si mi stavio na srce dok sam proučavao tvoju riječ, Gospode, da iznesem to i da ne iznesem to ja, nego ti, Gospode. Želim se maknuti i ne smetati tebe, Gospode, da ti uzmeš svoju riječ i razlomiš nam je, Gospode. Tvoja riječ je nebeski kruh i ti si uzeo taj nebeski kruh i razlomio ga i dao svojim učenicima i molim te da to učiniš nama također danas. Trebamo te, Gospode, oprosti nam grijehe naše. Hvala ti za ovu priliku da imamo tvoju otvorenu riječ u vremenu u kojem živimo. Molimo da današnja služba ostane zapamćena, možda ne u našim umovima, Gospode, i pameti, nego negdje u našem srcu, Gospode, jer vjerujem da se nalazi unutra jedan princip koji nam je prorok tvoj pomogao da bi živjeli boljim kršćanskim životom, da bi živjeli pobjedničkim životom u Kristu Isusu. A to je ono zašto smo pozvani da budemo pobjednici, Gospode, u tebi. Da pobjedimo grijeh i svijet i Sotonu i da ti se proslaviš kroz naše živote. I to te molimo, Gospode, u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Znači, današnju temu već znam da neću završiti u prvi dio, u jedan put u jednoj službi. Ne znam da li bi je nastavio drugi put, imam na srcu da poslušamo jedno svjedočanstvo jednog čovjeka koji je iz prve ruke svjedočio službi brata Branhama, čudesima, živio s njim, znao je kakav je čovjek, znao ga je onako osobno, jako dobro i svjedočanstvo traje jedno 2 sata, sat i pol i možda ako ne uspijem pripremiti prijevod, onda da onako uživo prevedemo. Jednom smo to prevodili, ali prije skoro možda i više od 2 godine, tako da oni koji su čuli su sigurno dobar dio toga zaboravili, a oni koji nisu čuli sigurno bi im bilo na blagoslov. Pa tako da to spada onako nekakve posebne službe i mislim da je, da je zaista na blagoslov. Ja se sjećam prvog puta kad sam to slušao i ne znam koliko puta sam poslušao to svjedočanstvo poslije. I uvijek mi je bilo na blagoslovi i svaki put kada sam čuo iz početka prvi put. Tako ako mislite ne doći, onda nemojte doći sljedeći put. Ne sljedeći put, nego neki drugi put. Znači, današnja tema, Isus kaže da je Božja riječ sjeme. I znamo da kao kršćani često molimo Boga nešto i ponekad imamo osjećaj da Bog ne odgovori na naše molitve, makar ne onako kako mi hoćemo. I ponekad imamo osjećaj da Bog šuti ili da nas je Bog zaboravio. I sad možda nije, da to odmah kažem, popularno za vas nove, ali takav je kršćanski život. Kaže prvo, kršćanski život nije piknik, nego je borba. Ali ta borba je zamišljena da bude borba sa pobjedom. Znači, ne da gubimo od Sotone, nego da ga pobjeđujemo i da se Krist proslavi u našim životima. I velik dio te borbe se odvija na koljenima, u našim molitvama. Naša borba nije protiv krvi i mesa, nego protiv zlih i nečistih duhova. I naše najjače oružje je naša molitva i kaže prorok da da Sotona dršće kad je najslabiji kršćanin na svojim koljenima. I ponekad kad se idem moliti Bogu i kad se možda osjećam kao najslabiji kršćanin, onda namjerno kleknem, zato što prvo kaže da kršćanin, kad, iako je najslabiji, da Sotona dršće. I sad postoji neko pravilo, neki principi u Božoj riječi, kad se molimo, kako da dobijemo ono što se molimo. I sad da vas pitam odmah, bi svi rekli, moramo vjerovati, ali tako? I mislim, kad sam naišao na ovu poruku Brata Branhama, mislim da vrlo često vjerujemo, a ne dobijemo ono što molimo, jer problem se ne nalazi u tome da ne vjerujemo, nego u nečem drugom. I razmišljao sam kad sam stavio, radio i proučavao, da i treba na kraju staviti naslov ove propovjedi, mislio sam staviti 5 uvjeta da molitva bude odgovorena, a onda općenito ne volim takve naslove koje imaju 10 koraka do sreće, 5 koraka da smršaviš i tako dalje i tako dalje. I onda sam rekao, ajde, baš neću staviti takav naslov da ljude ne asocira na to. Znate o čemu pričam. Ajde da stavim ovako malo općenito, ali u službi ću reći da postoji 5 stvari koje moraju biti zadovoljene da bi molitva bila odgovorena. I kaže prorok da je sjeme, da je Božja riječ sjeme. I pročitali smo da je sijač izašao i da je posijao sjeme i da nije svako sjeme uvijek rodilo plod. I onda, ajde da pročitam nešto što prorok kaže, pa ću se vratiti. Kaže prorok ovako, ako mi kažete, Brate Branhame, daj mi stablo hrasta. Znate ovo što prorok često spominje, ali nešto što često spominje, često onako lako pređemo preko toga i propustimo biti. Kaže, ti si dolje iz južne Indijane gdje imaju veliki bijeli hrast i tako dalje, daj mi stablo hrasta, a ja vam dam žir. Pa vi imate stablo hrasta potencijalno. Ono je u obliku sjemena, ali to je stablo hrasta, vi ga imate u žiru. Znači, prorok zapravo hoće reći, kad dođemo Boga i molimo ga nešto, da će nam Bog dati žir, neće nam dati hrast. Znači, kad god Boga dođemo nešto zamoliti, dobit ćemo žir, ne hrast. Dobit ćemo nešto što će potencijalno postati hrast ako osiguramo odgovarajuće uvjete. Kaže, kad mi uzmemo Božju riječ, mi imamo oblik sjemena. Znači, kad uzmemo Božju riječ, ono što smo dobili je također u obliku sjemena, nije u obliku stabla. Kad mi možemo prihvatiti božansko isciljenje po Božjoj riječi, time je to riješeno. Amen. Ono će narasti. Uzmite stari žir i zakopajte ga u zemlju i stanite tamo i promatrajte kratko vrijeme i vidjet ćete što će se dogoditi. Vaše stablo hrasta niče upravo s tim, jer život je u sjemenu i Božja riječ je sjeme i ona je živa. Ako vi možete jednostavno prihvatiti to, uzeti to iz Božje riječi, to se odnosi na mene. Ako uzmemo to iz Božje riječi na način da kažemo to se odnosi na mene, onda imate nešto. To je točno, svi demoni ne mogu zaustaviti vas od toga, bez obzira što bilo tko kaže, vi to ne bi vjerovali, jer znate da na čemu stojite. Što god netko drugi kaže, mi to njemu nećemo vjerovati, jer znamo na čemu stojimo. I sad ako primijetimo, kaže prorok da je Božja riječ sjeme, i sjeme je karakteristično što ima život u sebi. I nećemo sve što posijemo, neće sve niknuti. Ako posijemo kamen, kamen neće niknuti. Zato što kamen u sebi nema život. Znači, prvi uvjet, znači od ovih 5 uvjeta, da je ono što je posijano sjeme. I kad idete po denominacijama, vi često ćete čuti da ljude uče, recimo, da se mole, ispovijedaju, proklamiraju i tako dalje. Imam milijun dolara, Bog će mi dati milijun dolara, Bog će mi dati kuću, Bog će mi dati auto, Ferrari i tako dalje. Ali to nije Božja riječ. To je kamen. To u sebi nema život. Jedino što ima smislo posaditi je ono što u sebi ima život. Znači, ljudska neka ideja, kad bi pisalo u Božoj riječi moli se i dobit ćeš milijun dolara, onda bi se mi imali pravo tako što posaditi i očekivati da nikne. Znači, jedino što može niknuti je ono što ima život u sebi, ili drugim riječima, jedino što ima smisla vjerovati i moliti Boga je ono što smo našli u Bibliji. Znači, u Bibliji nismo našli da ćemo imati, ne znam, milijun dolara ili da ćemo biti bogati ili mnoge druge stvari koje ljudi danas traže od Boga i ne dobiju ih, zato što to nije Božja riječ i ona u sebi nema život. sjeme je ono što u sebi ima život i Božja riječ je sjeme ima život u sebi. Samo ono što nađemo u Božjoj riječi je nešto što ima smisla posijati u zemlji i očekiva da naraste stablo. Znači, da kažem, iz ove usporedbe postoji pet uvjeta da bi nešto niklo. Prvo, da je ono što je posijano sjeme, znači da ima život u sebi. Drugo, moramo imati tlo. Treće, što moramo imati sunce. Četvrto, što moramo imati toplinu. I peto, što moramo imati vodu. I tih pet uvjeta je potrebno da bi molitva bila odgovorena. I kažemo, ako hoćemo pogledati u Božoj riječi, kaže prorok da sve što je Bog rekao je sjeme. I evo da pročitamo nekoliko sjemenki koji se nalaze u Bibliji koji možemo posijati. Jedna je za iscjeljenje. Izaiji kaže Biblija 53, trećem poglavlju, a on je naše bolesti ponio, naše boli nase uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava za grijehe, naše probodeše njega za opačine, naše njega satriješe, na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Znači, to je sjemenka, to je u sebi ima život, i ako ovo posijemo i osiguramo ove uvjete koje su nužni, zemlja, voda, sunce i toplina, to će niknut i donijeti ono što je obećano. Kaže Biblija opet u Ivanovoj poslanici, ljubljeni, želim ti u svemu dobro, da budeš zdrav kao što je dobro tvojoj duši. Psalmu 103 kaže, dušo moja, slavi Gospoda i ne zaboravlja nijednog dobročinstva njegova. On je koji ti oprašta sva zlodjela, koji ozdravlja sve bolesti tvoje. Znači, to je žir. Kad smo pitali Boga iscjeljenje, Bog nam nije dao stablo hrasta, nego nam je dao žir, dao nam je sjemenku. I ovo tu će niknuti, donijeti iscjeljenje ako osiguramo odgovarajuće uvjete da to nikne i donese sjemenke. Recimo, za spasenje obitelji, kaže ovako, na to onaj zaiska svjetlo uleti i dršući se baci pred Pavla i Silu, izvede ih i upita, Gospodo, što mi je činiti da se spasim? Oni će mu, vjeruju Gospodina Isusa i spasit ćeš se ti i dom tvoj. Onda navjestiše riječ Gospodnju njemu i svima u njegovu domu. Te iste noći uze ih, opravim rane, pa se odmah krsti on i svi njegove. Znači, tu nalazimo obećanje za spasenje naše obitelji i za njihovo krštenje. Ovo je nešto što smijemo posijati u zemlju, odgovarati i osigurati odgovarajuće okolnosti i uvjete da to nikne. Recimo, kad govorimo o materijalnim potrebama, kaže Biblija, mlad bijah i ostarijeh, ali ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose. To je nešto što je žir, to je sjemenka, to je Božja riječ, nešto što ako osiguramo okolnosti koje su nužne, će donijeti do ploda koji želimo. Kaže, tada reći učenicima svojim, zato vam kažem, ne brinite se tjeskobno za život što ćete jesti, ni za tijelo u što ćete se obući, jer je život vrijedniji od djela i tijelo od odjela. Pogledajte gavrane, ne siju, ne žanju, nemaju spremnica ni žitnica, Bog ih hrani, a koliko ste vi vrijedniji od ptica. Znači, još jedno obećanje koje možemo uhvatiti se i biti sigurni da će osigurati plodove i da će donijeti do stabla hrasta, a Bog nam nije dao stablo hrasta, dao nam je žir. I recimo, još jedno obećanje za one koji trebaju radost, a svi je trebamo, kaže Biblija, uvijek se radujte. Bez prestanka se molite, o svemu zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu. Znači, Božja volja za nas je da budemo radosni, da se uvijek radujemo. Ljudi koji nemaju uvijek radost u svom životu mogu uzeti ovo, jer je ovo dano kao sjemenka, nešto što će potencijalno se razviti, što je potencijalno ono u što ćemo, što nam treba, što će se razviti u radost ako posijemo u dobru zemlju. Znači, postoje osim toga da ono što sijemo mora biti sjeme i da to što sijemo mora u sebi imati život, postoje četiri druge stvari koje moramo osigurati. Tlo, sunčeva svjetlost za sjemenko, tako, toplina i voda. I sad da pogledamo šta to znači. Šta je svako to pojedino u duhovnom smislu. Kaže prorok, kaže u propovjedi, put koji je Bog osigurao za iscjeljenje za ovu generaciju, 54. godine, kaže, tlo mora prihvatiti pšenicu da bi proizvelo život. I vi morate prihvatiti riječ Božju u svoje srce da proizvede ono što riječ kaže da će biti. Znači, prvi uvjet je da prihvatimo Božju riječ u svoje srce. Kaže, svaka Božja riječ je sjeme. Isus je rekao da je. Sijač je izišao, sijući sjeme. On je rekao da je sjeme riječ Božja. Znači, prvo, riječ Božja mora biti prihvaćena u našem srcu. I kaže ovako, malo detaljnije to opisuje. I kaže ovako, ako vjerujete da je ovo Božja vječna nepromjenjiva riječ, onda svaka uputa koja je izgovorena u Božjoj riječi je sjeme. Znači, svaki stih u Božjoj riječi je sjeme. Svaka uputa u Božjoj riječi je sjeme, nešto što je potencijalno ono što mi tražimo od Boga i što će postati to što mi tražimo od Boga ako osiguramo odgovarajući uvjet. Kaže, svaka uputa u Božjoj riječi je sjeme. I sve što je Bog ikad rekao u riječi, već je potvrđeno u slavi. Znači, Biblija kaže da Isus bio razapet prije postanka svijeta. Znači, to se već desilo, samo se kasnije to potvrdilo na zemlji. I kaže, i dana vam je da djelujete na osnovi nje. Tako, nemojte se bojati uzeti bilo koju fazu Božje vječne blagoslovljene riječi i usiditi to u svom srcu. Dakle, ona mora biti u tlu. Znači, Božja riječ je sjeme i ona, to sjeme, mora biti u tlu. I kaže prorok, dakle, na primjer, uzmem zrno žita i stavim ga u plavi kamen plovučac, ne znam kakav je to kamen, ali recimo da je to nešto nalik mramor ili tako dalje, kaže, ili nešto takvo, ono vjerovatno neće rasti jer je to pogrešna vrsta tla. Znači, imate savršeno sjeme, u sjemenu nije nikakav problem, sjeme je idealno, ali ako mu ne osiguramo tlo, ono neće nikad niknuti. Znači, Božja riječ je idealna. Božja riječ koja kaže da smo iscijeljeni je idealna, u njoj nema nikakve greške. A mi, da bi se to realiziralo i materializiralo u našem životu, mi moramo osigurati tlo. I ako ga stavimo na nešto što je mramor, to neće nikad niknuti, iako je sjeme sasvim u redu. Ali ako ode u dobru plodnu crnicu, ono će sigurno narasti kao što je stavljeno tamo. I kad riječ, kaže evo sada, kad riječ Božja padne u srce puno vjere, ona jednostavno mora narasti, mora se primiti. Znači, tlo jednostavno predstavlja našu vjeru. Srce puno vjere je ta plodna zemlja koji je prvi uvjet da bi to sjeme koje je posijano niklo. Na još par mjesta prorok to kaže na različite načine, da pročitam, ali uvijek ćemo doći do toga ponovo da je tlo zapravo vjera u srcu. Kaže, morate imati vjeru u riječ i to je jedini način da će to funkcionirati. Božja riječ je sjeme. I vi farmeri ovdje, vi znate da ako stavite sjeme u zemlju i ispravno se pobrinete o njemu, ako je to ispravna vrsta zemlje, ono će proizvesti ono što je sjeme. A Božja riječ je sjeme. I kaže ponovo, i ako stavite u ispravnu vrstu tla vjere, ispravno je tretirate, to sjeme, odnosno Božju riječ, ona će proizvesti upravo ono što ona jest. Ako je za iscjeljenje, proizvešće iscjeljenje. Za spasenje, spasenje. Za radost, radost. I svako obećanje u Bibliji je istinito. I samo zapamtite, ovo ne može, ovome možete snimiti, kaže. Zapamtite, za ovome možete snimiti. Ispravna mentalni stav prema bilo kojem Božjem božanskom obećanju će dovesti njega da se ispuni ako možete zauzeti ispravan stav prema tom obećanju. Jedna od stvari koji je taj ispravan stav je srce puno vjere. Znači, vjera je samo jedan uvjet da ono što tražimo od Boga da se ispuni. Postoje još neke stvari koje su nužne. I kad sam razmišljao sam da možda vrlo često zakažemo makar u jednoj od tih stvari. I od sredine tjedna kad sam našao ovo u poruci, počeo sam to mijenjati u svom životu, u praktičnom životu, da mijenjam, da osiguram sve uvjete koje su nužne da sjeme raste. Znači, vodu, i svjetlo, i sunce, i tlo. Odnosno, kao što prvo kaže, tlo je, ako je plodno tlo, to je srce puno vjere. Kaže, bilo koji čovjek koji će uzeti sjeme Božje u svoje srce, pod ispravnim okolnostima, ono će proizvesti upravo ono što je rekao. Kaže, vidio sam sakrom rakove iscijeljene njime i znam da je to istina. Mislim da je taj sakrom jedan od najbolnijih rakova koji postoji, da je to rak kosti. Kaže, prorok, vidio sam da je Bog iscijelio i takve slučaje i znam da je ovo istina. I kad prorok to govori kao čovjek sa takvim iskustvom i takvom potvrdom da je ovo istina, onda mi znamo da će Bog učiniti ono manje što je potrebno u našem životu, zašto ga molimo, ako je to on rekao u svojoj riječi. Ako nađemo u svojoj riječi nešto što nam treba, u Božoj riječi nešto što nama treba, mi to možemo posaditi u zemlju, u tlo, u srce, puno vjere i osigurati još neke okolnosti koje su nužne, neke uvjete i to će donijeti onaj plod koji je obećan. Kaže, dakle, prvo to mora doći u ispravnu vrstu tla. To tlo nije teologija, to tlo je vjera. Znači, prvi uvjet je da je sjeme, drugi uvjet je da je tlo zapravo vjera u kojoj ćemo posaditi to sjeme. E sad, sljedeći uvjet je sunce. I kaže prorok ovako, mi ne možemo živjeti od jučerašnjeg svjetla. Jučerašnje svjetlo je prošlost. Znate šta je svjetlo? Tako, svjetlo je poruka ovog vremena. I kaže to na tako jedan divan način, kaže ne možemo živjeti od jučerašnjeg svjetla, jučerašnje svjetlo je prošlost. O tome ništa ne znamo. Vi se ne možete ugrijati danas suncem koje je sjalo jučer. Znači, ne možemo se danas ugrijati pentekostalnom porukom, baptističkom porukom, Luterovom porukom ili tako dalje, to je bilo sunce koje je grijalo ljude u jučerašnjem danu. Danas, ako želimo da sjeme nikne, da Božje obećanje nikne, moramo ga obasjeti današnjim suncem. Jer današnje sunce je svjetlost, a jučerašnje sunce je danas tama. Znači, to je ono što prorok tako zorno ilustrira kad kaže da kad bi danas išli graditi Noevu arku, da ne bi imali od toga nikakve koristi, ili kad bi išli i čekali da Bog otvori Crveno more, ne bi se to nikad desilo, jer je to bilo svjetlo i Božja riječ za neko prošlo vrijeme. I da budem hrabar i da kažem, vjerovati danas da je Isus Krist uskrsnuo od mrtvih i stati na tome, ne vjerovati ništa dalje, to je isto bilo svjetlo koje je sjalo prije 2000 godina i danas neće nikog ogrijati. Kaže, znači, potrebno je svjetlo i to svjetlo koje mora to sjeme biti izloženo je poruka ovog vremena. To je ono što je Bog poslao za naše vrijeme. To je nešto što je aktualno u naše vremeno. Samo to može ugrijati to sjeme. Znači, ako nešto molimo Boga, a nismo redovito izložili to sjeme koje tražimo od Boga, poruci ovog časa, ako se ne hranimo redovito, ne slušamo, onda nije ni čudo da je molitva neodgovorena. Znači, ja mogu naći u Božoj riječi gdje Bog kaže da sam iscijeljen ranama Isusa Krista. To je istina, to je sjeme, to je nešto što u sebi ima svoj život. I mogu čak i vjerovati da me Bog iscijelio. Ali jednostavno obvezama života dopustiti da nemam vremena za slušati poruku. I to sjeme ima dva uvjeta koje su potrebne. Je sjeme, ima dobro tlo, ali nema svjetlost, koji je nužan uvjet da bi se poklopilo sve skupa, da bi to što smo posijali zaista i niklo. Kaže, vi se ne možete ugrijati danas suncem koje je sjalo jučer. Kaže, to je problem crkava danas, to je problem ljudi. Pokušavaju živjeti od onoga što se dogodilo jučer. Ne možete se ugrijati nacrtanom vatrom. Naravno da ne, ono u sebi nema topline. Jučerašnje sunce nema toplinu u sebi. Sunčeva svjetlost je poslana na zemlju prirodno da sazije zrnje za dolazeću žetvu. Svaki dan donosi novo sunce. Svaki dan ima novo sunce. Kad dođe novi dan, za taj novi dan postoji novo sunce. Kaže prorok ovako, još par stvari. Kaže, lažno svjetlo, jučerašnji odsjaj. Nemojte hoditi u jučerašnjem odsjaju. Kaže, hodite u toplini sina danas. Nemojte se odvući u denominacijski hlad. Govoreći dane čudesa su prošli. Znači, denominacijski hlad, problem denominacija, što žive u jučerašnjeg svjetla i denominacijski hlad, to je ocija ili dještavilo, ili kako god kaže, jednog prošlog svjetla, to je nešto što je prošlo i više u sebi nema toplinu, to je denominacijski hlad. I ako izložite sjeme denominacijskom hladu, neće nikad niknuti dok se okolnosti ne promijene. Dok sjeme ne bude obasjano svjetlom za ovo vrijeme, porukom ovog časa. Kaže, dakle, odnosno vidite, kad se Krist može očitovati u riječi koja je obećana za danas, nekim hladnim crkvenim vjerovanjem, kako se Krist može očitovati u riječi koja je obećana za danas, nekim hladnim crkvenim vjerovanjem od jučer. Kaže, ono ne grije sjeme. Hladno crkveno vjerovanje od jučer neće ugrijati sjeme. Kaže, na zemlju se spustila tama, gusta, vrijeme je da Bog ustane i ponovno upali svjetlo. Načini da njegova riječ oživi. Naravno, svjetlo. Kaže, to hladno crkveno vjerovanje neće dozrijeti zrno. Zasigurno neće. I znači, nema, jedno od obećanja koje mi očekujemo je obećanje uznesenja. Znači, da bi otišli uznesenje, prvo moramo naći negdje tekst u Bibliji koji je sjeme, ima život u sebi, koji obećaje uznesanje. Ima mnogo takvih tekstova. Znači, sjeme, kao sjeme obećanja za uznesenje postoji u Bibliji. Druga stvar koju moramo vjerovati, to je ili staviti u tlo, u zemlju, u naše srce, puno vjere. Međutim, mnogi ljudi vjeruju da idu uznesenje. Mnogi ljudi su to pročitali u Bibliji, ali nedostaje sljedeći uvjet, da to izlože svjetlo za svoje vrijeme. I negdje su u nekoj denominaciji, u nekom hladu. I to se neće nikad realizirati. Možda imaju vjeru. Možda imaju obećanje o Božoj riječi, ali nisu to obasjali suncem za današnje vrijeme. Porukom ovog časa. I sad da pređemo na sljedeći uvjet, a to je toplina. I to je nešto što je povezano. Sunce i toplina su prilično povezane. I ono što je jako zanimljivo, o čemu sam razmišljao prije službe danas, da kad promatrate godinu ili jedan razdoblje, vidite da sunce postoji uvijek u svakom vremenu. Međutim, toplina, iako sunce izlazi i u prvom mjesecu, i u drugom, i trećem, i četvrtom, toplina se postepeno povećava. Znači, toplina, iako je sunce redovito izloženo, znači sjeme bude redovito izloženo suncu, ali potrebno je neko vrijeme da nastane toplina. Potrebna je sezona kad će se pojaviti toplina. I znači, iako mi redovito slušamo propovjedi Brata Branhama, vrlo često, ako smo u zimskom razdoblju i tek smo počeli slušati propovjedi Brata Branhama i možda duže vrijeme nismo, očekujemo da će nakon prve dvije stranice se promijeniti atmosfera u kojoj smo mi. Da će se sve zagrijati i da će to naglo se promijeniti. Jer evo, ja nisam dvije godine čitao propovjedi, pa sam se sjetio pročitati dvije stranice. I već sam pročitao dvije stranice i ne osjećam nikakvu toplinu ili nešto da se promijeni. Ili čitam već mjesec dana propovjedi svaki dan, ali ne osjećam nekako da se atmosfera promijenila. Pa to je u načelu dobar znak, jer se atmosfera sporo mijenja. Znači, sunce sije 6 mjeseci da bi došlo ljeto. I postepeno se mijenja atmosfera. Znači, samo budimo izloženi suncu i što smo duže izloženi suncu, doće i do promjene atmosfere. Kaže prorok ovako, možete li zamisliti ljude koji se na smrt smrzavaju i ja im nacrtam sliku vatre. Da kažem, pogledajte na vatru kako gori, nije li topla. Gledajte ljude kako stoje oko nje, grijući se. Ali to je samo slika nečega što je bilo. Vi bi se smrzavali baš isto gledajući sliku. Ona kaže nešto vrlo značajno. Kaže, ono što je potrebno je da ta vatra bude ponovno proizvedena da vas ugrije. I kaže, a evanđelje koje je bilo u tom danu, ono je zapisano u riječi kao povijest, nacrtana vatra onog što je bilo. Znači, kad mi čitamo u Djelima apostolskim, Biblija nam je nacrtala sliku vatre koja je bila prije 2000 godina. I ako stanemo na tome, to neće nikad nas ugrijati. Ono što je nužno, da ona slika koja je bila naslikana prije 2000 godina i zapisana u Božoj riječi, bude ponovo proizvedena. Znači, mi moramo ponovo proizvesti onu situaciju kad je slika bila naslikana, da se možemo ogrijati. Ili da možemo doći u tu atmosferu koja je potrebna da sjeme bude dovoljno u takvoj atmosferi koja je dovoljno topla da ono nikne. Kaže, prihvatite isto sjeme koje su oni prihvatili i to će vam biti živa realnost. To će vas dovesti u isto iskustvo koje su oni imali. Kaže, prorok ovako, jer uvijek je atmosfera ono što donosi rezultate. I atmosfera je ono što se sporo mijenja. Znači, da bi se atmosfera promijenila, potrebno je dugotrajno izlaganje suncu. Znači, potrebno je čekati da se promijeni sezona. Od zime da dođe ljeto. I svaki dan mora doći sunce, ali tako? Ne može 10 dana preskočiti da dođe sunce. Ne možemo mi baš 10 dana preskočiti da se ne hranimo Božjom riječju za ovo vrijeme, porukom i da nismo izloženi tom svjetlosti, jer što više prehlo, ako sunce ne bi izašlo 10 dana, zemlja bi se dovoljno ohladila, pa bi kasnije ugrijalo 10 dana kasnije. Tako. Dakle, to su neki prirodni zakoni, ali u načelu vrlo primjenjivi na duhovna, na naš duhovan život. Kaže, jer uvijek je atmosfera ono što donosi rezultate. Kaže, možete staviti sjeme tamo vani u zemlju. Bez obzira koliko je sjeme oplođeno i koliko leži tamo, ono mora imati atmosferu da bi ona načinila da ono ožive. Znači, da sjeme oživi, potrebna je atmosfera. Sunce mora doći do određene snage prije, dovesti ga do određene atmosfere. Kaže, jaje mora imati atmosferu ili se neće izleći, bez obzira koliko je plodno, mora imati atmosferu. Znači, atmosfera je predzadnji uvjet. Prvi je uvjet da je sjeme, da je to dio iz Božje riječi, da je to stih iz Biblije. Drugi uvjet je da je stavljeno u srce koje vjeruje. Treći uvjet je da je izloženo svjetlu za to vrijeme, današnjem svjetlu. Četvrti uvjet je da je dovoljno dugo izloženo svjetlu da se atmosfera promijeni. Kaže prorok još nešto vezano za atmosferu. Kaže, i na taj način mi moramo dobiti u obliku sjemena svi skladni na jedno mjesto. Kaže, govori o pedesetnici, kako se desila pedesetnica. Kaže, oni su blagoslivljali Boga za Duha Svetog koji još nije bio došao. I odavde iz ove misli je nastala ova propovjed. Nisam nigdje vidio dok prvi put da prorok objašnjava da su oni blagoslivljali Boga za Duha Svetog kojeg još nisu dobili. Ali vjerovali su da je, jer Bog će održati svoje obećanje. I kad su oni nastavljali blagosiljati Boga, dok ta atmosfera nije postala ispravna. Kaže, oni su blagosiljali Boga dok se atmosfera nije promijenila. Kaže, onda je tamo došao zvuk s neba poput silnog vjetra i ispunio cijelu kuću gdje su se nalazili. Vidite li, atmosfera je postala ispravna. I kaže, o, možemo li postići ovdje atmosferu da svaki invalid, da svaki slijepi, svaka bolesna osoba, svi skladni, vjerujući da su bolesni, i ona prekida, kaže, vidio sam to prošli tjedan u Wood Riveru, stajao sam na bini ovako i propovjedao, a oni su počeli ustajati, odbacivali, kaže, štake u kut, atmosfera je postala ispravna. Znači, ponekad mislimo da nemamo dovoljno vjere, i da je to razlog što možda nešto što tražimo Boga se nije ispunilo. Ali možda uopće nije problem da nemamo dovoljno vjere. Možda je problem neki od ova druga 4-3 uvjeta koja su preostala. Znači, ili da nismo dovoljno izložili to sjeme obećanja Božje riječi svjetlo za ovo vrijeme. Ili da nismo dovoljno dugo ustrajali u tome da se atmosfera promijenila. I kaže prorok, kako su oni promijenili atmosferu u gornjoj sobi? Promijenili su je tako što su blagoslivljali i zahvaljivali Boga za Duha Svetog koji još nije došao. I sad dolazimo do posljednjeg uvjeta, a to je voda. I tu ja mislim da svi mi možda najlakše pogriješimo. Ili tu najlakše, da je ovaj uvjet koji je potreban da sjeme nikne, da ga najčešće zaboravimo. Makar sam ja bio takav tip do nedavno, do prije 3 dana, od kad sam to promijenio, ali znači, to je jedna stvar koja mislim da je prilično važna i primjenjiva, da ono što molimo Boga da dobijemo, da je tu ključ odgovorene molitve. Kaže prorok ovako, dakle, jedina stvar koju ovo malo stablo čini, vi ga samo morate zaliti vodom i ono počinje piti. Znači, govorimo o vodi sada kao posljednjem uvjetu. Kaže, i kad ono popije svoj dio koji mu je dan, ono mora piti i više od toga. Mora piti toliko dok ne počne tjerati grane. Zatim ono jednostavno nastavi piti dok ne potjera lišća. Zatim ono jednostavno nastavi piti dok ne potjera cvijeće. Zatim ono jednostavno nastavi piti dok ne potjera naranče. Cijelo vrijeme pije, pije i pije. I ovo što stablo pije zapravo u duhovnom smislu je to ono kad smo mi izloženi poruci, suncu za naše vrijeme, kad se hranimo porukom. Znači, kad se mi redovito hranimo porukom, mi radimo ovo što ovo stablo radi, ono pije, pije i pije. Kaže, i kad mi postanemo na novo rođene sluge Božje, sjeme Božje je posijano u naše srce. mi samo nastavljamo piti i tjerati granu i ostalo. Sve što trebate na ovom zemaljskom putovanju je u vama kad primite krštenje Duhom Svetim. Znači, prvo kaže da je uznesenje u nama, jer ga mi trebamo na ovom zemaljskom putovanju, dano nam je onog trenutka kad smo primili Duha Svetog. Isciljenje, spašena obitelj, rješenje nekih financijskih problema, bilo što što nalazimo u Božoj riječi da je sjeme koje nam je obećano, to je sve nama dano u trenutku kad primimo Duha Svetog. Kaže, sve isciljenje koje ćete ikad trebati, sva radost koju ćete ikad trebati, sva sila koju ćete ikada trebati, sve što vi trebate je u vama kad ste dobili Krista u sebi. Jedina stvar koju morate činiti je nastaviti piti. I piti. Kaže, ljudi ne postanu dovoljno žedni. Biblija rekla, blagoslovljeni ste kad gladujete i žeđate za pravednošću. Kad ste žedni, možete piti. I što više pijete, više se možete raširiti. Znači, kaže Biblija da smo blagoslovljeni ako smo žedni i gladni. Znači, jer, zašto smo blagoslovljeni? Jer možemo raditi ovo što moramo raditi. Piti da bi donijeli plodove, ili tako. Kad ste žedni, možete piti. I što više pijete, više se možete raširiti. Više milosti dobijete. Više sile imate. Više vjere imate. Znači, što više pijete i hranimo se porukom, kaže, više sile imate, više vjere imate, dok nastavljate piti od Krista, koji je nepresušan izvor života. I onda kaže ovaj dio koji je po meni jako bitan i koji je ključ možda za mnoge od nas odgovorene molitve, kaže, Božja riječ je sjeme, Bog je u svojoj riječi. Pogledajte ga kad očituje svoju riječ, svoja obećanja, što će on učiniti. I onda kaže opet ovaj primjer iz 50-nice. Pogledajte 120 ljudi koji su uzeli Božju riječ, otišli gore na dan 50-nice i čekali to poslanje. Čekajte u gradu Jeruzalemu dok se ne obučete u silu od ozgo. To je mi Isus rekao, tako. Božja riječ je utonula u njihova srca. Drugim riječima može reći da je Božja riječ koja je sjeme bila posijana u vjeru koja se nalazila u njihovom srcu, ta vjera je to tlo. I oni su tamo čekali. I kaže prorok ovaj dio koji je jako bitan, mislim. Kaže, što su radili? Samo sjedili okolo govoreći, pa vidjet ću što će se dogoditi. Kaže, ne možete navodniti na taj način. Kaže, Božja riječ je sjeme. I na taj način ga ne možete navodniti. Znači, sjemenu treba i onaj posljednji uvjet koji smo naveli, što je voda. I kaže, da su oni otišli u gornju sobu i čekali Duha Svetog na način da kažu, ja vjerujem da je Isus obećao da će doći Duh Sveti, zato sam i došao u gornju sobu. Da ne vjerujem, ne bi bio tu. Znači, Bog je dao obećanje, to je sjeme, to je nešto što u sebi ima život, to je nešto što se može desiti i materializirati, ako mu osiguram ispravne uvjete. Ja to vjerujem, tu sam, i sad čekam. Kaže prorok ovako, ne možete navoditi na taj način. Ako kažete, pa da, ja vjerujem u božansko iscjeljenje, on naravno, to je u Bibliji. Kaže, to nije način za biti iscijeljen. Vi možete imati sjeme, ali morate ga navodniti. Znači, kaže, Biblija je rekla, kad su bili u gornjoj sobi, oni su blagoslivljali, zahvaljivali i slavili Boga. Što? Slavili ga jer su znali da to dolazi, jer su imali sjeme u svojem srcu Božje obećanje. Kaže prorok, znači, njihovo zahvaljivanje, njihovo slavljenje Boga je bilo ono navodnjavanje onog obećanja koje im je Bog dao. Znači, da nisu zahvaljivali, nije bi osigurali nužan uvjet koji je potreban da se ispuni Božja riječ, a to je voda. Božja riječ koja je sjeme, bila je sasvim u redu, njihova vjera je bila sasvim u redu, ali bez vode koja se dobije tako da oni zahvaljuju i slave Boga za to, dok još to nemaju, to sjeme neće nikad niknuti, donijeti svoje plodove. I kaže ovako prorok. Upravo ako to ikad možete smjestiti u svoje srce, vi u kolicima, kaže, vi u kolicima, ako to ikad možete uzeti u svoje srce, vi u krevetima, vi tu sa srčanim problemima, rakom, vi preko na radiju, u bolnicama, gdje god ste. Ako možete prihvatiti Božju riječ u svoje srce i navodniti je sa slavljenjem i zahvalama Bogu, što vam je to dato. Kaže, to će narasti u stavog koje god je to sjeme predstavlja. Koje god to sjeme predstavlja. Znači, ako možete prihvatiti Božju riječ u svoje srce, rekli smo prihvatiti Božju riječ u svoje srce, predstavlja tu tlo puno vjere. Tlo je vjera. I kaže, i navodniti je sa slavljenjem i zahvalom na Boga. I mislim da tu možda mnogi vjernici, da im je to element koji je jedan od nužnih uvjeta da Božje obećanje nikne i materializira se, ispuni u njihovom životu, koji često zaboravimo i propustimo. Kaže da su oni, kaže prorok, ako kažeš vjerujem u božansko iscjeljenje, to se nalazi u Bibliji, ali to ne navodniš sa zahvaljivanjem, kažem, to nije način za biti iscjeljen. Znači, način za biti iscjeljen je da osiguramo i posljednji uvjet koji je potreban sjemenu, što je voda, a navodnimo ćemo ga sa slavljenjem i zahvalama Bogu što nam je on to dao. I kaže, to će onda niknuti u stablo, ono stablo koje je sjeme bilo. Kaže ovako, vi morate piti, vi to morate navodniti, hraniti to i pustiti to da raste. I što se više pouzdate u Boga, kaže, ako ste u kolicima i u bolnici, i toliko ste paralizirani da ne možete ništa nego pomaknuti jedan prst. Kaže prorok, samo nastavite pomicati taj jedan prst na slavu Bogu. Sutra ćete pomaknuti šaku, sljedeći dan ćete pomaknuti svoju ruku, ubrzo ćete se kretati, ako ćete jednostavno nastaviti navodnjavati to. Tjerajući, rastući i postajući veći i veći, uzimajući Božju riječ, ona je sjeme. Naravno, ona je sjeme. Kaže, Bog je dao Abrahamu obećanje, kao što smo bili proučavali. Abraham je dopustio da to sjeme ode u njegovo srce obećanje i nastavio ga navodnjavati sa slavljenjem i zahvaljivanjem Bogu za dijete i čekao 25 godina. Znači, prvo kaže, Abraham je 25 godina slavio Boga. Pobrinuo se da ono sjeme, što je bila Božja izgovorena riječ, što je bilo obećanje, ima dovoljno vode da kad se poklopi trenutak da ima dovoljno vode, da je atmosfera odgovarajuća, da je izloženo suncu i da je tlo vjera, kad se sve to skupa poklopi, ne može se desiti da se Božja riječ ne ispuni. I kaže prorok, vi to morate navoditi, kaže, ako ne možete, ako ste u kolicima i ne možete ništa nego pomaknuti jedan prst. Kaže, pomislite taj jedan prst na slavu Božju. I zahvaljujte Bogu za svoje iscjeljenje. Ako ne možete ničim drugačije zahvaliti Bogu za svoje iscjeljenje, jer ste toliko paralizirani, nego pomaknete prst 2-3 mm tamo, činite to na Bogu slavu, Bogu na slavu, i to je ono što navodnjava to sjeme i ono se mora ispuniti. Da pogledamo još nekoliko stvari koje prvo kaže, onda možemo pomalo i završiti ovu temu. Kaže, svatko u Novom Zavetu tko postane kršćanin, na novo rođen, postaje svećenik Boži. Znamo, možda imam stih i vučan, kaže u Bibliji, u Otkrivenju 5, pjevaju oni pjesmu novu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio svojom krvju za Boga, ljude i svakog plemena i jezika, puka i naroda, šta smo mi, koje je Krist otkupio, i učinio si Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima i kraljevača na zemlji. Znači, Biblija kaže da je Bog Krist za svojom žrtvom i otkupljenjem nas načinio svećenicima. I onda prvo kaže ovako, znači, svatko tko je postane kršćanin, na novo rođen, postaje svećenik Boži. A mi smo svećenici i kraljevi, a svećenici prinose žrtve. I jedna od tema koju, kako sam mislio nazvati, ovo su novozavetne žrtve. Znači, u Novom Zavetu također postoje žrtve. U Novom Zavetu također postoje svećenici. To smo mi koji smo otkupljeni Kristovom krvju. U Starom Zavetu zadatak svećenika, njegov posao je bio da prinosi žrtve, u Novom Zavetu svećenici također moraju prinositi žrtve. Znamo da naše današnje žrtve nisu da prinosimo neke životinje, ali ima nešto što možemo prinijeti. Kaže, i mi dajemo Bogu žrtvu naših usana, dajući slavu njegovom imenu. Kažete, ne osjećam se tako. Učinite to svejedno, to je žrtva. Znači, ako trebamo zahvaliti Bogu i prinijeti žrtvu, prinijet ćemo u trenutku kad se ne osjećamo. Znači, nije žrtva zahvaliti Bogu kad se osjećaš zahvalan Bogu. To nije žrtva, to je spontana reakcija. Žrtva je da zahvališ Bogu kad se ne osjećaš da mu zahvališ. To je ono što su oni radili u Gornjoj sobi. Oni su zahvaljivali i slavili Boga za Duha Svetog kad ga nisu imali. Poslije i nije neka mudrost zahvaljivati Boga. Dakle, nije neki veliki doseg i nije neka velika stvar i nije nikakva žrtva. Dobiti Duha Svetog i zahvali Bogu za Duha Svetog, ili biti iscijeljen, ne osjećati nikakve simptome i zahvali Bogu za iscijeljenje. To može svako i nevjernik. Ali vjernik zahvaljuje Bogu u trenutku kad se ne osjeća, jer tad je to žrtva. I tad je to navodnjavanje onog sjemena kojeg je Bog dao u njegovoj riječi. Kaže, učinite to svejedno. To je žrtva. Haleluja. Kažete, osjećam se previše umoran. Đavo će ti to govoriti dok te ne odvede u pakao. Kaže, to je točno. Vi trebate prinositi duhovne žrtve, plodove naših usana, dajući slavu njegovom imenu, svećenici i kraljevi Bogu. Biblija kaže da jesmo, načinio nas je svećenicima i kraljevima Bogu. U Hebrejima 13, kaže Biblija, po njemu dakle prinosimo svakda Bogu žrtvu zahvalnu, to jest plod usana, koje priznaju ime njegovo. Znači, Biblija kaže da mi prinosimo žrtve tako što zahvaljujemo Bogu, što je plod naših usana. Možda još jedan ili dva citata iz poruke. Kaže, Bog živi u njihovom srcu i oni su neobični ljudi i kraljevsko svećenstvo. Prinose duhovne žrtve, to jest to su plodovi njihovih usana dajući slavu Bogu. Bilo da se osjećaju tako ili ne. Znači, kaže, naši plodovi naših usana i naša duhovna žrtva koju mi prinosimo je da damo Bogu slavu, bilo da se tako osjećamo ili ne. Zapravo, na taj način mi ono sjeme koje je obećana Božja riječ navodnjavamo. Osiguravamo onaj jedan od nužnih uvjeta da to nikne i da se razvije u ono što je bilo obećano. Kaže, u trenucima kad ga ne vidim, kazao je pisac pjesme, ja se uzdam i dajem njemu slavu. Kažete, pa ići ću u crkvu i slaviti Boga ako se tako budem osjećao. Pa dakle, svećenik treba prinositi žrtvu, a vi zajednica, vi ste veliki svećenici Božji da prinosite duhovne žrtve, to su plodovi vaših usana dajući slavu Bogu. Vi odete dolje i kažete, pa ako se budem tako osjećao, otići ću preko i svjedočiti nekom. Kaže prorok, pa napravite to bez obzira. Ako ste veliki svećenik, brate, to gori u vašem srcu, bilo da se vi osjećate da to učinite ili ne. Znači, naše svjedočenje nije uvjetovano da se trebamo osjećati da bi nekom svjedočili. Kaže, mi smo pozvani da budemo svećenici i da činimo stvari koje se ne osjećamo, jer je to duhovna žrtva koju prinosimo Bogu. Kaže, ako ste veliki svećenik, brate, to gori u vašem srcu, bilo da se vi osjećate da to učinite ili ne. Idite, učinite to svejedno. Jer mi moramo prinositi žrtvu, kaže prorok, i onda kaže ovako, nešto što je teško učiniti. Idite svejedno, vi ste duhovno svećenstvo, kraljevski narod, dajući slavu Bogu, jer Bog živi u vašem srcu. Kaže, duhovna žrtva je nešto što je teško učiniti. Kaže, učinite to svejedno. Ako bi išli svjedočiti, učinimo to svejedno. Ako tražimo Boga iscjeljenje, ne osjećamo se tako, zahvalimo mu svejedno. I na taj način osiguravamo ono što je potrebno da ono što je Bog rekao u svojoj riječi i dao kao sjeme, se ispuni. Znači, sve što nam je Bog dao, dao nam je žir, nije nam dao hrast. A mi ga uvijek tražimo hrast. I Bog se pobrinuo da nam da hrast potencijalno ako ćemo mi osigurati tom žiru odgovarajući uvjete da se razvije u hrast. Uvjeti su vjera, izložiti ga svjetlu za to vrijeme, što je poruka ovog vremena, čeka da se stvori odgovarajuća toplina koja će doći ako budemo redovito izloženi svjetlu, odnosno redovito slušali poruku, poruka će s vremenom postepeno stvoriti atmosferu, promijeniti atmosferu da bude toplija, bude prikladna, da nikne svjetlo. I sve to možemo napraviti. Vjerovati, slušati poruke cijelo vrijeme i poruka što je više slušamo promijeni atmosferu oko nas i šutimo. I neće se ispuniti Božja riječ. Čekamo da se ispuni, napravili smo sve, slušamo svaki dan propovjedi, vidimo da što više slušamo propovjed, osjećamo nekakvu Božju blizinu, osjećamo atmosferu, vjerujemo to što vjerujemo, zakopali smo Božju riječ u tlo, u zemlju naše vjere. Ako ne osiguramo vodu, neće se desiti. Kaže prorok, to nije način za biti iscijeljen. I kaže prorok, oni u gornjoj sobi su zahvaljivali Bogu za Duha Svetog prije nego što su ga dobili i onda im je Bog dao Duha Svetog jer su se sve okolnosti poklopile da to sjeme može niknuti. I još na kraju samo sa jednom pričom iz Biblije, jedan kratki citat i možemo za danas završiti. Kaže, primijetite Rebeka kad Abrahamu sluga ili Lazar, kad je došao po Rebeku, on ju je stavio na devu, istu devu koju je ona napojila. Kaže, a ona je jahala na toj devi da susretne svog neviđenog ženika. Upravo ono što je ona napojila, bilo je ono što ju je odvelo njenom budućem domu i ženiku. Ja mislim da možda, osim toga da posljednji vjernik treba doći da bi mogli ići uznesenje, jedna od stvari koju moramo napraviti je napojiti našu devu koja će nas odvesti uznesenje, pa tako zahvaljivati Bogu za uznesenje. Znači, Bogu za uznesenje treba zahvaljivati prije nego što odemo uznesenje. Poslije to će biti nebeska radost i nije žrtva. Danas smo pozvani da prinosimo duhovnu žrtvu, da zahvaljujemo Bogu za uznesenje, da napojimo onu devu koja će nas odvesti do našeg izlaska. On nam je poslao devu, mi je moramo napojiti. On nam je dao svoju riječ i ona ima svu silu koja je potrebna da nas odvede na onu stranu, ali od nas se očekuje da mi nešto napravimo, da navodnimo to sjeme ili da napojimo tu devu. Upravo ono što je ona napojila, bilo je ono što je nju odvelo njenom budućem domu i ženiku. A ista stvar je i danas, vidite. Isto ono što crkva navodnjava, to je sjeme riječi, to je ista riječ koja postaje živa i nosi nas našem nevidljivom ženeku. Vidite. I pogledajte kako savršeno. Izak je izašao iz kuće i bio je vani na polju, izvan svoje kuće, kad ga je Rebeka vidjela. A crkva susreće Krista u zraku i on je uzima natrag kući u očev dom gdje su pripremljeni stanovi. Izak je uzeo Rebeku na isti način. Znači, Biblija kaže da Izak navečer izašao iz svoje kuće i da je bio na polju vani, negdje na pol puta između njegove, možda ne na pol puta, ali negdje između njegove kuće i njezine kuće su se susreli, jel tako? I onda je on odveo u očev dom gdje je imao pripremljeno mjesto danas i znamo da Biblija kaže da ćemo se mi susresti s Kristom negdje na pol puta, da kažem tako, da ćemo se susresti u oblacima, u zraku, ni na nebu, ni na zemlji, susreti na tom neutralnom negdje među terenu, da nas on uzme i odvede u očev dom gdje je za nas pripremio stanove i pripremio teofanska tijela, o čemu Biblija govori, ali uvjet je da napojimo svoju devu. Znači, deva mora biti napojena i deva može popiti puno vode i ne morate se brinuti da ćete previše napiti vode, jel tako? Tako da onu Božju riječ koju nam je Bog dao možemo navodniti i treba je puno navodniti i bez brige nećemo pretjerati u tome i to je ono što je nužno da Božje obećanje se ispuni u našem vremenu. 5 uvjeta da molitva bude odgovorena. Istih onih 5 uvjeta koje je nužno da sjeme nikne. I završću s time, znači moramo imati sjeme, moramo imati stih u Bibliji za ono što molimo Boga, jer onda znamo da je to Božja volja, samo to imamo pravo tražiti. Jednom kad imamo stih u Bibliji, to je to sjeme koje ima život u sebi i osigurati 4 uvjeta koja su potrebna. Tlo, što je srce puno vjere. Svjetlost, što je poruka. Za ovo vrijeme moramo izložiti današnjem svjetlu, ne jučerašnjem svjetlu, to je poruka za ovo vrijeme. To svjetlo, ako ustrajemo, će promijeniti atmosferu, zagrijat će temperaturu, promijenit će se atmosfera i ako smo se pobrinuli da ima dovoljno vode, to će niknuti, donijeti ono stablo koje je bilo obećano. Bog nam je dao žir, ne stablo, bez obzira što ga mi molimo stablo. Nije nam dao stablo hrasta, sve je dao žir. Svako Božje obećanje je sjeme i potencijalno može biti ono što je namijenjeno da bude ako se pobrinemo da okolnosti budu dobre. I osigurati vodu ili zahvaljivati za nešto što još uvijek nemamo je možda ovako teško, ali smo pozvani da prinosimo duhovne žrtve. I to su, da i toga jesmo svećenici, da činimo nešto što je teško, da prinosimo žrtve, da zahvaljujemo Bogu i slavimo ga za ono što je on obećao još uvijek dok to čekamo. Evo da se pomolimo na kraju. Da, Gospode, tvoje istine su tako jednostavne i tako ih lako propustimo, Gospode. I onda pošalješ svog proroka koji nam to objasni na tako jednostavan i divan način i pokaže nam, Gospode, kako to da ono što te molimo možemo i primiti od tebe, Gospode. I to je ono što svakako vjerujem da je istina i to se slaže s tvojom riječju i to je ono što, Gospode, želim i što sam odlučio primijeniti u svom životu i molim te da svi to primijenimo da ubrzo, Gospode, vidimo rezultate, da se poklope sve te okolnosti koje su potrebne da Tvoja riječ koja sjeme nikne i donese ono stablo koje je bilo obećano, Gospode. Svi mi imamo neke potrebe, živimo ovdje na zemlji, Gospode, i svi smo, kad pogledamo s ljudske strane, gledajući puni potreba, Gospode, ali Tvoja riječ je puna obećanja, puna je rješenja za te naše potrebe, puna je sjemenki, Gospode, koje su potencijalno rješenje našeg problema ako ćemo učiniti ono što ona kaže i što nas je Tvoj prorok naučio i pomogao nam, Gospode. I to je ono što ja želim činiti i molim te da nam svima pomogneš i da ovih par riječi o kojima smo pričali danas dovede do mnoštva odgovorenih molitvi u našim životima. Molim te u Tvoje sveto Isusovo ime. Amen. s ovim bi završili službu, pa možda za jedno 50 minuta možemo pogledati krštenje, možemo.